Radio Beograd 1. Beograd 1.
Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo slučati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, i Hana Gadomski. A naš gost je dr. Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar, član Psihoanalitičkog društva Srbije. I evo već na samom početku imamo jednu lepu najavu.
Jeste. Hoćete da nam najavite taj važni događaj i lepi događaj?
Dobro večer, drago mi je da mogu da najavim ovde kod vas na radiju da će od 9. ovog meseca, 9. decembra, biti otvorena za publiku izložba posvećena 160. godišnjici rođenja Sigmunda Freuda, koja se dešava u, izložba se odvija u gradskoj biblioteci u Knez Mihajlovoj, a biće otvorena velikom konferencijom sa međunarodnim učešćem koja se će se odvijati 10. u subotu prepodne u 10 sati i svi zainteresovani mogu prisustovati, a tema konferencije su žene u psihoanalizi, doprinos žena psihoanalitičkom pokretu i relacija koju je značajna relacija koju je Freud imao sa različitim ženama, psihoanalitičarima ili ovim pionirima psihoanalize po celom svetu.
Što znači da je to divna prilika da saznamo nešto i o psihoanalizi, mi koji nismo stručnjaci, a i da se upoznamo sa važnim osobama, jel, važnim ženama koje su kao stručnjaci doprineli tom pravcu u psihoterapiji. E sad, možemo da pređemo i na pitanja koje se tiču same psihoanalize, to je velika i važna oblast.
Jeste. Pričat ćete, večeras će naš gost da nam osvetli malo psihoanalizu kao teoriju ličnosti i psihoanalitički pravac u psihoterapiji. Pa možda da počnemo od teorije ličnosti, to je jedna od globalnih teorija za razliku, na primjer, od kognitivne koja možda objasni nastanak nekih znakova bolesti ili poteškoća. Ovo je globalna teorija koja može sve da objasni i čovjekovu prirodu i čovjekovo ponašanje i emocije i nastanak problema. E pa sad, nekako Freud je prikazao čovjeka uvek rastrgnutog između dve nekako sukobljenih, on je to zvao instinkata, zadovoljstva, realnosti, smrti i života. Kako su se ti sukobi odražavali na čovjekovu prirodu, na njegovo ponašanje?
Pa slažem se sa vama da jeste to teorija o ličnosti, ali mislim da je mnogo univerzalnije, da to je jedan pogled na svet koji je Freud doneo i uveo i koji sada već u svom drugom veku postojanja se razvija i donosi mnoga saznanja uopšte o humanosti i ljudskosti, naročito o humanim ljudskim, međuljudskim relacijama, a i o ličnosti, jer bez obzira na periode kada je psihoanaliza bila dominirajuća i dominanta ili periode kada je bila malo više u drugom planu, svaki put je davala doprinos, a i danas savremena nauka i tekako daje za pravo psihoanalizi i kroz neurobiološka istraživanja se pokazuju neke stvari zapanjujuće i još više nas upućuju na geniji kakav imao Freud i kako su posle svi koji su dalje u tom pravcu radili i stvarali, i to ne samo terapeuti i teoretičari, nego i praktičari u nizu antropoloških znanja i nauka, a svakako da su oko psihoanalize se skupili i najkreativniji umovi tog doba, jer je bilo jako puno umetničkih stvaralaca kojima je psihoanaliza itekako bila i posticaj i neki prostor kroz koji su mogli svoju kreativnost da realizuju u svojim umetnostima, kao što su likovne umetnosti, posebno književnost, a još više kasnije umetnosti, film, i čak i evo dan danas u svemu što se tiče medija i te kako ima nečega što je psihoanalitička tehovina i iskustvo. Što se tiče same teorije razvoja ličnosti, ona jeste doživljavala evoluciju i stalno evoluira, prvo na bazi jedne sposobnosti Freuda da vrhunce tadašnjeg dostignuća naučnog, pa ste Freud je koristio u svom pojmovniku tada vrhunac naučnog razvoja, koristio termodinamičke pojmove, koristio jako puno ekonomske pojmove, što jeste bio vrhunac tog doba druge polovine 19. veka. Danas svakako mi raspolažemo i sa nečim što su neurobiološki prodori, pa recimo kada se govori o sposobnosti čovjeka da se razvija psihološki cijeloga života, mi dolazimo i do postignuća neurobiologije koje utvrđuje pomoću vrlo minucioznih metoda neuroimidžinga da je faktički tretman psihoanalizom moguće prikazati i dokazati na najsubtilnijem nivou razvoja moždanog, da se taj moždani razvoj ne zaustavlja ako smo umislili ranom detinjstvu, nego traje celoga života, a posebno je postican u jednoj terapiji kao što je psihoanaliza, psihoanalitička terapija, i praktično se dokazuje da razvoj može teći sve dok je čovjek živ. I u tom smislu psihoanalitička teorija vrlo rano obuhvata razvoj, tako da mi danas već imamo i prenatalno posmatranje i sagledavanje razvoja u smislu postavljanja osnovnih struktura kroz funkcionisanje, vrlo rano funkcionisanje, embriogenezu nervnog sistema i vrlo rano interakciju između organizma i psihizma i majke i fetusa u kojemu se to stvara. Što se dalje nastavlja rađanjem, što je posebno bilo apostrofirano u i posebno doprinos psihoanalitičke teorije razvoja, kako Freuda, tu još više niza oni koji su nastavili Freudov rad i diversifikovali Freudove ideje, da je ta rana interakcija presudna za razvoj svih kapaciteta i potencijala kako mozga, odnosno nervnog sistema, tako i psihičkog aparata, pa i somatskog telesnog razvoja bebe, što je dalo čitav niz vrlo sjajnih teorija koje su danas u vrhu onoga što se razmatra u pogledu uticaja na razvoj, kao što je recimo teorija attachmenta, odnosno osjećajne privrženosti i niz drugih interakcija koje su odlučujuće za celokupan razvoj deteta, i biološki i psihološki kroz interakciju. I nadalje, razvoj koji teče, uključivi kognitivan, također je povezan sa stimulacijom, i ta stimulacija je jednako važna i biološka koliko i psihološka i socijalna, i nastavlja se dalje, to više što mi vidimo koliko danas su socijalni uticaji vrlo rano prisutni kroz nove medije i nove interakcije, a i tekako deluju vrlo bazično na svako pojedinačno dete, ali ne prekida se. Ono što je najbitnije za razvoj, to je vrlo rani uticaj u relaciji, znači majka dete ili sad neko in loco maternis za neku decu, koja u toj najbližoj interakciji se stvaraju praktično ono što je Freud u različitim periodima različito definisao kao te psihičke organe koji funkcionišu i posle nastaju da funkcionišu celog života, i da mi faktički u životu na određen način ponavljamo određen tip relacija koji su rano stvoreni, bilo u dobrobitnom smislu, ako je se to dogodilo na povoljan način, bilo na jedan način koji se zove, Freud ga nazvao, repeticija kompulsija, odnosno prinuda ponavljanja nečega što je nefunkcionalno ili slabo funkcionalno, ili nažalost patološki disfunkcionalno, što onda i zahteva da se koriguje kroz taj odnos koji je korektivan. Tu i dolazimo do smisla psihoanalitičke terapije, koja također kroz relaciju između terapeuta i klijenta, odnosno pacijenta, obnavlja mogućnost da se sada kroz jedno iskustvo koje je korektivno ponovo redefiniše i stvori jedna nova relacija kroz novi način funkcionisanja osnovnih psihičkih organa, što omogućuje ono što bismo nazvali izlečenje i dalji napredak jedinke, koja onda to može i da primeni u svojim relacijama sa svojima nadalje, i da ne ostane zatvorena u tu beskonačno ponavljanje koje vodi faktički u zastoj, a možda bude i direktno izraz patologije.
E sad, samo bih volela, ovo je vrlo detaljno objašnjeno, a ja ću pokušati nekako da sažmem najjednostavnijim rečima i da proverimo da li sam ja to dobro razumela. Znači, ono što nas prvenstveno oblikuje, to je taj prvi odnos sa majkom, što je logično, mislim, jer prvo smo u majčinom negde stomaku i to je ta najbliskija veza, ali osjećanja koja su prisutna u tom najbližem odnosu sa majkom oblikuju nas čak i na taj način da to utiče i na naše telo, na tu našu neku fizičku dimenziju. I sad, to ako je odnos krajnje pozitivan, ako je ispunjen ljubavlju, to stvara neku osnovu zdravu za kasniji život, ali ako tu ima nekih, ajde da kažem, problematičnih delova tog odnosa, mi imamo šansu kasnije u životu da te neke usvojene obrasce ispravimo, izmenimo, i tu onda dolazimo do značaja terapije koja će nam pomoći da, ispravljajući te obrasce, onda imamo i mnogo zdravije, funkcionalnije odnose sa svima oko nas. Jer sam uspela jednostavno da sažmem, recimo. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa da nastavimo dalje. Pitanja ima mnogo, nećemo ni stići sve da ispričamo u ovom jednom satu.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road lead back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace, no peace I find. Just an old Georgia on my mind. Georgia,
I said just an old sweet song keep Georgia on my
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa doktorom Oliverom Vidojevićem, psihijatrom, psihoanalitičarem. Tema je, naravno, psihoanaliza kao teorija ličnosti i psihoterapijski pravac.
Ali doktor Vidojević nam je pomogao da shvatimo da je to i stil življenja i ja se nekako sećam tog osnova ponašanja prema deci, prema novorođenčadi, mora biti tišina i hranjenje i dojenje ne može biti samo nekako u svrhu preživljavanja, već je potrebno 20 minuta do pola sata biti stvarno u kontaktu sa bebom. I to je nešto predivno, pogotovo sada, pričati o tome u ovo vreme mobilnih telefona i nedostataka kontakta.
Pa znate kako, to je jedna od bazičnih stvari koja je sigurno tekovina ove psihoanalize i tekovina koliko Freudovih postavki, toliko još više onih koji su nastavili da razvijaju i terapiju i teoriju kako je postavio Freud, da je prisustvo drugoga neophodno da se razvije i telesno i duševno i duhovno beba i da postane ličnost kao dete, posle kao mlado biće i nadalje odrasla osoba, ali ono što se ugrađuje to je taj odnos. Znači, ako se beba hrani, ona se ne hrani samo kroz ono što realizuje, jeli, oralnim putem, sisanjem i dojenjem ili uzimanjem iz bočice onoga što je sadržaj mleka, nego i pogledom. Taj, što vi kažete, ja bih to nazvao posvećenošću, ali to je posebna posvećenost, majčinska posvećenost, koja sadrži samo to. I to najbolje možemo vidjeti na umjetničkim djelima, kad vi gledate bilo koju Madonu sa bebom Hristom u rukama, i pogled, imam nekoliko u vidu, gdje je to izrazito i na freskama i na slikama i mozaicima, gde postoji, to je ceo svet u onome što razmenjuju beba i majka, ne samo putem dojke koja doji, nego i putem te jedne posvećenosti koja je celokupna. Znači, svet je ceo u tome što majka u naručju drži bebu koja doji i dete je gleda i guta ne samo majčino mleko, nego i guta svu tu ljubav i pažnju koja dolazi. E, zato je potrebna ta posvećenost i zato je vrlo teško zamisliti da to može da ide ono na šest kanala, što će reći da automatski dojka pruža mleko, a majčin pogled i majčina posvećenost ide u nešto drugo, u neki ekran ili u nešto šesto, bilo da je to nešto što je, da kažemo, ono želja za, ne znam, razvoj brigom zabavom, ili mnogo češće neka vrsta pritiska da ta majka bude produktivna, da ona mora uporedo i nešto da radi i da stvara neku vrednost, zarađuje i bude praktično u nekom kontaktu, to se sad moderno kaže, u komunikaciji, što će reći da bude izvan te jedne jedinice majka-beba, što će sigurno da se odražava i odražava se na sve ono što je posle razvoj deteta, jer beba pogledom traži majčin pogled, kao što i majka svojim pogledom obuhvata i bebu kao što je obuhvata u svom naručju. I to je ono što je definitivno tekovina i što je bazična stvar. Evo, mi sad imamo veliki povratak na dojenje, veliki pokret i niz projekata oko toga, da je dojenje najpovoljniji način za ishranu male bebe, jer pruža sve ovo o čemu pričamo. I drugo, imamo i ideju da je potrebno i tekako posvetiti se majci kao tako, i da ona možda se posveti bebi, i da onda ona u toj posebnoj situaciji bude tako prihvaćena, a ne da tako rutinski, ono sad je to posle 3 nedelje, 4 nedelje, 5 nedelja, sad mora i na posao i mora da se bavi sa 100 raznih stvari, a da ovo će automatski doći nekako samo od sebe. I prepustiti, jer to je isto važna i velika stvar, značaj tog odnosa koji posle se ugrađuju sve sledeće odnose koje stvara to mlado biće i nadalje kroz ceo život praktično. Znači, ostaju ti tragovi i pravci i oni su vrlo, vrlo bitni, vrlo značajni.
Praktično to uskraćivanje potreba, osnovnih potreba, nekako stvara probleme u tim različitim etapama razvoja. Hoćete da nam pričate malo više o tom kako dolazi do toga?
Pa, uskraćivanje potreba imamo u različitoj meri. Znači, mi to, koristi se u literaturi taj izraz frustracija, odnosno osujećivanje, i ona ima različitu meru. Znači, mi smo svi izloženi određenom tipu frustracije. Stalno na nas deluju razne stvari, počevši od fizičkih, kao što je zemljina teža, kojoj moramo da se suprotstavljamo da bi stajali, sedeli, hodali. Tako u bebinom razvoju ta teža treba se savladati. Godinu dana treba bebi da savlada zemljinu težu, ali to radi uz podsticaj. Uz podsticaj koji je i poziv, hajde ustani, hajde drži se, uz pridržavanje, uz sve ostalo. Znači, i stalno emitovanje tog podsticaja postiče bebu da krene prirodnim putem, ali da se može osloniti, ili ako tučne, padne, čučne, da ponovo ustane, da bude utešeno i da bude ohrabreno. to dolazi s polje u toj relaciji. I otuda je taj neprekidni posticaj jako neophodan. Ali postoji nešto što je i korisna frustracija, to je da ne može da bude savršeno. Zato mi u savremenoj psihoanalizi koristimo tekovinu Donalda Winnicotta koji govori o dovoljno dobroj majci, koja nije ono sada savršena u stalnom pogađanju misli i ispunjavanju svih mogućih zamišljenih želja bebe, nego je nesavršena i u toj jednoj nesavršenosti postiče dete da na neki način reaguje. E iz tog reagovanja, iz te male pukotine nastaju sve one varijante koje su povoljne. Tako dete nauči da govori, tako dete nauči da traži, tako nauči da se obrati, tako počinje da na određen način zahteva, jer nije odmah sve tako dato bez ikakvog reagovanja, bez ikakvog signala, i kroz vrijeme kako dete raste, kako od bebe, odnosno novorođenčeta i dojenčeta postaje malo dete, počinje drugim načinima to da realizuje. Znači, mi dolazimo i do onog momenta koji se zove stvaranje bazične sigurnosti i nečega što je uvela Margareta Mahler, da beba može da, malo dete može da nauči da hoda, pa da onda možda okrene leđa majci, da više ne vidi u vidnom polju mamu, nego da ode, i onda samo kad se okrene, onda se prosto kao iznenadi i onda trkom ide nazad. Znači, i jedno i drugo je posticajno, da može da ode i da može da se vrati, i tako stiče slobodu i autonomiju. Još veća je sloboda i autonomija u govoru, jer onda može da se izrazi i majci i ostalima, jer kroz svoj razvoj bebe upoznaje i ostale, znači već od 8. mjeseca pojavljuje se tu i figura oca, i nadalje svi ostali kao reprezenti tog trećeg koji nije ni mama ni beba, i sve to vodi da se pronalazi mesto u tom socijumu koji postaje sve razuđeniji, sve raznovrsniji, i onda imamo i situaciju da naša deca su u situaciji da već vrlo rano, najkasnije do 3. godine, upoznaju i ceo svoj mali svijet, a to je recimo vrtić, neko mjesto gdje se pojavljuju potpuno nepoznata deca i nepoznati odrasli sa kojima ulazi u interakciju, koje su isto tako važne, traju dugo, ali ponese sve ono što je stečeno do tog momenta, do tog perioda, i nauči da se kultiviša. To je da, recimo, može da na određen način zadržava svoje fiziološke potrebe i da ih obavlja onako kako se traži. Znači, sve tako pomalo se kroz to nešto što je posticaj, ali što je zahtev, nešto što je zadovoljenje potreba, ali i zadržavanje potreba, dete nauči da pripada ne samo tom jednom toplom naručju majke i da tu može sve što hoće jer će dobiti sve što hoće, nego pripada i jednom krugu koji je širi, koji je porodica, i jednom krugu koji je još širi, a to je društvo gdje postoje zahtevi koje valja ispuniti da bi se onda nešto dobilo. I onda se samo to diversifikuje i širi na druge veštine i druge zahteve u međuvremenu, i naravno da dete raste i postaje ispretnije, može i da se fizički aktivira, skoči, potrči, uči razne veštine, a može i da uđe i one fine veštine kao što su grafomotorne i veštine glasom, može i da, znači, i da čita, može i da peva, može i da svira, može i da se bavi raznim drugim veštinama kao što su sportovi i neke druge aktivnosti, i da pronalazi svoje mesto među ostalima, što će reći ulazi u odnos kompeticije, ali i u odnos saradnje, može da uđe u konflikt koji ne znači odmah da će kavga svaka završiti uništenjem ili će biti uništeno, nego znači da se može iz konflikta izaći i razrešiti, i može da se osjeti nekad pobednikom, nekad pobeđenim, nekad bude remi, ali da iz svega toga može da izvuče onu jednu notu ljudskosti koja omogućava da se sljedeći put to naučeno može primeniti. I tako faktički dolazimo do onoga što je širenje nečega što je psihoanalitički pogled, psihodinamski pogled na sve te čovjekove moduse obraćanja i relacije prema spolja, a koji dolaze i unutra, i kako to spolja utiče na naš unutrašnji život, a da faktički nas vode kroz vrlo, vrlo kompleksan razvoj koji je individualan, individualan koji je odmah i kolektivan. Znači nema jedno bez drugog, odnosno taj samo razvoj faktički ne postoji jer neće dovesti do onoga što je očovečenje deteta da postane znači skroz ljudsko biće.
Meni je najslađe što smo ušli u 34. minut emisije i psihoanalitička teorija i psihodinamska je poznata po pojmu nesvesnog. Mislim, to je prepoznatljivo valjda i pticama na grani, a ni jedan puta nismo upotrebili tu reč.
Ćemo da čujemo još jednu pesmu, pa da onda pređemo
na
Naš gost je dr. Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Vreme je za nesvesno, tako, Branko?
Pa pravi trenutak za nesvesno, ovako posle ponoći i u toj jednoj okruženi jednom zimom tražimo neku toplinu. Nesvesno je sigurno jedan od vodećih otkrića koje je Freud uneo u psihoanalitičku misao i posle toga teoriju i praksu, koja i nije direktno od Freuda, nego je on primenio ono što je naučio kod Charcota, ali je dao primenu koja je daleko prevazilazila ono što je Charcot kao tako označio i pokazivao. Na kraju krajeva i Freud je prisustvovao njegovim čuvenim časovima sa demonstracijama indukovanja pomoću hipnoze, simptoma, histerije pacijentima i dalje razvio. Znači, Freud je faktično ustvrdio i potvrdio, a posle i svi nadalje koji se bavimo psihoanalizom, da je većina našeg funkcionisanja psihičkog nesvesna. Znači, nalazi se ispod praga onoga što mi prisvešćujemo i znamo za to. I to je istina od uvek bila i dan danas je, ali je zato sama ideja, sam pravac terapije, psihoanalize kao terapije postavljen, neka bude svesno tamo gde je nesvesno. I taj put je Freud sledio tako što ga je naučio od pacijenata, idući opet tom jednom stazom početnom hipnoze, koju je vrlo brzo napustio jer nije davala ni trajne rezultate, ni uvek željene rezultate, ali jeste osvetlila da je reč o nesvesnom koje kad je potisnuto zadržava veliku energiju, ali daje veliku silu simptomima koji onda jako menjaju život osoba, posebno kad su u pitanju neurotični, kad se to tako zvalo, ta savremena klasifikacija malo to drugačije naziva u psihijatriji, ali ne ometa da se odnosi na istu kategoriju problema, gde na neki način stalno nam se ponavlja isto i ne možemo izaći iz toga, koliko god svesno želeli da izbegnemo, obustavimo, promenimo, idemo na suprotan način, uvek zapadamo u ono što sam već pomenjao kao tu jednu ponavljanje kompulsivno, odnosno prisilno, stalno istog. I to jeste suština velikog broja simptoma koji u suštini svedoče o tome da se naša nesvesnost sukobljava sa našim svesnim. Dalje, razvijajući svoju teoriju, je Freud je i teoriju ličnosti obogatio, deleći faktički ličnost na tri posebna psihička organa koji se sastoje od svesnog dela ili ja, nesvesnog ili podsvesnog dela koji čini ono ili id, što će reći stecište naših nesvesnog i nagonskog života koji nas vuče na taj jedan način koji je instinktivan, odnosno nagonski, što će reći nema ni prošlosti ni budućnosti, samo sadašnjosti, stalno teži permanentno ka neposrednom zadovoljenju svojih potreba, znači uopšte nije socijalizovano. I ono što čini socijalizaciju, a to je to nadja ili jedno kažemo deo koji se odnosi na savest u najgrubljoj podeli, i da odnos ta tri naša psihička organa stalno vodi ka rezultanti našeg ponašanja. I da je to posle još više izmenio pod uticajem strahote sa početka prošlog veka, rata, velikog svetskog rata i svega onoga što se dešavalo tokom i posle toga, da je došao do podele ličnosti na nagon, najdublji nagon, ljubavi, seksualni nagon, ali i u svakom smislu, ne samo u najužu seksualnom, nego i najšire, onom što se zove libido, i nagon smrti, mortido, koji je u svakom smislu ono što deluje suprotno, što će reći teži ka smrti. Znači, u celoj toj, u ovoj teoretizaciji su u suštini silno vreme je prošlo, ne samo Freudovog rada i sagledavanja naučnih činjenica, nego je već sada postojalo i psihoanalitičko društvo koje se razvilo i razvile su se i teorije drugih psihoanalitičara koji su posle išli i u malo različitom drugačijem pravcu, kao Jung, Adler, pa i nadalje Wilhelm Reich i niz analitičara, i na određen način su u konstruktivno ili u konfliktno doprinosili da se diversifikuje Freudova teorija, ali je svakako reč o tome da je naše ponašanje bazično motivisano onim o čemu nismo svesni i tek naknadno možemo postati prisvesni po posledicama onoga što se dešava, a da počevši odatle moramo ići ka promeni ponašanja, uvažavajući da je to nesvesno i tragajući za tim odakle to nesvesno potiče. I tako i jeste tip, osnovni tip terapije u psihoanalizi vezan za to traganje za korenima ranih uticaja koji su proizveli takav tip konflikta svesnog i nesvesnog, koji se razrešava kroz ovaj ili onaj tip ponašanja, odnosno simptoma, prvenstveno misleći na neurotične, ali danas sve više se psihoanaliza itekako primenjuje i na druge kategorije problema, na psihotične i posebno na ono što zovemo graničnim stanjima, koja su sve izrazitije, sve više dominiraju, gde je u fokusu pažnje terapeuta i teoretičara, a zbog toga što je u srži simptoma problem narcizma, odnosno problem ličnosti. I to je vrlo sažeto rečeno, ali definitivno ono što možda jeste i dan danas doprinos psihoanalize je ona zona u kojoj se najviše i zamera, da je to nešto što jako puno vremena zahteva. Ali u ovom svetu u kome je baš to vreme stalno sve kraće i kraće i sve nabijenije raznim dešavanjima i jednim protokom informacijama, upload, download, permanentan, imati mogućnost da se posvetite sebi, da se neko posveti vama, na onaj način baš kao što je iz one slike iz detinjskog razvoja se majka posvećivala svom čedu u najmanjim detaljima vrlo običnog života, hranjenja, kupanja, uspavljivanja, buđenja, prvih pokreta, prvih osmeha. E, to je privilegija i to jeste privilegija psihoanalize, jer se i dan danas posvećuje pažnja osobe, terapeuta, osobi klijenta, pacijenta, i da to traje u vremenu pod uslovima koji su itekako određeni, vrlo stameni i dan danas, a to je ta terapeutska neutralnost i taj terapeutski setting koji čini da se neke stvari dešavaju uvek na uvek isti očekivan način, i time se u žižu opet stavlja taj jedan odnos, a trajanje koje je u vremenu dugačko, odnosi se na godine i na redovitost seansi koje mogu biti i 3, 4, 5 puta zavisno od tipa terapije nedeljno, i dati priliku da se ide duboko u traganju za korenom određenog simptoma i određenog ponašanja, što će reći ide se tragom nesvesnog, jer to se uvijek može posredno dolaziti, i posle toga se kroz ponovno proživljavanje koje je katarktičko i kroz onoga što je intervencija terapeuta, to je da se tumači, interpretira određen broj simptoma, i posebno ono na čemu se radi, to je tumačenje, interpretiranje relacija, a te relacije se zovu transfer i kontratransfer, što će reći na koji način se ponovo proživljava sa tom osobom terapeuta nešto što je inicijalno, prvobitno doživljeno sa vrlo značajnim osobama sopstvenog života, znači sadašnjeg, recimo u braku, u emocionalnoj reakciji, sa sopstvenom decom, sa prijateljima, sa onima sa kojima se zajednički radi, i još pre toga u ranoj dobi sa sopstvenim roditeljima, braćom, sestrama i slično, a da predstavlja u suštini transferiranje, prenošenje tog obrasca na relaciju sa terapeutom, gde se onda terapijski to razrađuje i prorađuje na način koji omogućava da se stvori sloboda za formiranje novih i drugačijih relacija. To je vrlo svedeno, vrlo šematski prikazano, ali jeste modus na koji dejstvuje u ovoj sferi psihoanaliza kao terapija.
Ono što mene nekako uvek brine je ta da terapeut praktično nije stvarna ličnost. I Freud toliko je insistirao na toj da ne bude stvarna ličnost, da je način sedenja, terapeut sedi, praktično klijent ga ne vidi ili pacijent svejedno ga ne vidi. Znači da ne može ni da vidi njegove izraze, promenu izraza. Znači ta jedna da nije stvarna ličnost i nekako je tu Rogers možda odigrao ulogu i da je promenio taj pojam transfera, u stvari kontra transfera, da je baš poželjno da terapeut ima osjećanje za klijenta, da ga bezrezervno prihvata. Znači najčešće to klijenti nisu ni dobili, pa je to se i pokazuje nekako. To nekako i to nek uvijek i ide kao zamerka uz tu zahtevnost vremensku, finansijsku, ali i to da terapeut nekako nije stvarna ličnost, svedene ordinacije, da nema nikakvog ličnog traga, ništa. Tako da se u stvari taj kontratransfer, znači osjećanje koje može imati terapeut prema klijentu, jako, jako drže pod kontrolom.
Pa može biti da po mom mišljenju tu najveći doprinos i otklon savremene psihoanalize, jer je rad u kontratransferu danas centralno pitanje terapije. Drugo, terapeut i terapeutkinje jesu konkretne ličnosti, jer vi imate sada različite moduse psihodinamske i psihoanalitičke terapije, od kojih je jedna ovaj tipska kura o kojoj vi govorite, gde je reč o pacijentu koji je na divanu i terapeut je iz njegovog uzglavlja i čuje se, ali se ne vidi. I to predstavlja u suštini Freudovu vrlo originalnu ideju da se pacijent nalazi u vrlo posebnoj poziciji, jedinstvenoj poziciji, to je da govori nekome koga ne vidi i da to najviše liči na jedno stanje sna, jer je pacijent, klijent, klijentkinja se nalazi na divanu opružen, znači najpribližnije tom stanju. Međutim, modifikacije su brojne i odnose se na to da se danas psihodinamska terapija koristi i u grupnoj psihoanalizi, gde se u grupi vide svi, da se koristi u psihoanalitičkoj psihoterapiji gde postoji licem u lice način rada u kome se sagledavaju, ali je najveća modifikacija u tome da je trening psihoanalitičara takav da može i u tom kontekstu, da i u tom settingu može da radi i da može da radi na onome što je razrada transfera putem raspoznavanja i minucioznog sagledavanja i prorade sopstvenog kontratransfera, koji je put u toj razradi transfera, što će reći da je tu isto veliki doprinos, da su načini na koji se sad formiraju psihoanalitičari takvi i mnogo bih rekao sofisticiraniji. To je celo životno obrazovanje koje se stalno obnove, koje stalno traje i stalno se odvija, sa rigoroznim ovim treningom u samom početku, koji je vrlo zahtevan i koji na određen način zahteva ulaganje celog sebe u to da se kroz trening za analitičara postane psihoanalitičar, ali svakako da nudi jako puno potom, ali mislim da su se tu relaksirale i oslobodile silne mogućnosti i tehnike i metode, i danas se puno psihoanaliza radi i kod nas i po celom svetu, i putem Skype-a i putem ovih dostignuća naših komunikacija i mreže ali interneta i telefona, i to funkcioniše na dobrobit pacijenta i uz napredak celokupne psihoanalize.
E sad ja molim još jednom samo da pokušamo nekako da jednostavnije kažemo šta je to transfer i kontratransfer, jer to ljudima koji se bave psihologijom i psihijatrijom, psihoterapeutom je, podrazumeva se. Ako sam ja dobro razumela, transfer je odnos koji se stvara između klijenta i terapeuta, odnosno odnos koji klijent ima prema psihoterapeutu, a kontratransfer je onda odnos koji psihoterapeut razvija prema klijentu. Ali to je vrlo važno zato što se u tim odnosima negde odražavaju oni stari, prvobitni odnosi koji mi nosimo iz svoje porodice, iz odnosa sa majkom.
To i omogućava praktično psihoterapijski rad.
I onda mi kroz to dalje otkrivamo gde smo se to mi negde zaglavili i kako to da razvežemo.
Metod psihoanalize kao psihoterapije jeste takav da postiče razvoj takvog odnosa, jer kad vi nekoga vidite 4-5 puta nedeljno i to traje 2-3-4-5 godina, a u mnogim slučajevima ume da traje duže, pogotovo u terapijama koje su dužeg trajanja ili su iz više faza u kojima se ponovo klijenti vraćaju na određenu doradu i psihoanalitičku, i to je tako i poželjno, ali je zadatak pogotovo terapeuta da radi unutar tog transfera, da ga interpretira i da raspozna i prepozna svoj kontratransfer i da kroz taj kontratransfer pristupa onome što je i značenju komunikacije koju prema njemu ima pacijent, klijent, klijentkinja, i šta to kod njega proizvodi, jer tako može i da dopre i do onoga što je transferni odnos. Smisao transfera ili prenosa je da se prenose te relacije od pre, jer ne možemo a da ih ne uključimo u odnos sa jednom novom osobom u tako intenzivnoj blizini kao što je to doći kod nekoga i pričati mu, jer to je osnovni postulat. Govorite mi ono što vam pada na pamet bez zadržavanja, bez stida, srama i uzdržanosti, strahova, frustracije. Strahovi i frustracije su jedan od osnovnih razloga zašto se pacijenti javljaju na psihoanalizu, jer to je domen u kome suvereno psihoanalitička teorija, a i terapija psihoanalizom i psihodinamskim metodama daje mogućnost za oslobađanje od niza simptoma, i tu i jeste suverena.
Hvala vam. Naš gost je bio dr. Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Nadamo se da smo malo pojasnili neke osnovne pojmove psihoanalize. Hvala vam na razgovoru. Posle vesti u drugom satu emisije gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Među svetovima svet. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Shape of my heart. He may Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija bi do kraja godine mogla da otvori poglavlja 5, 25 i 26 u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je za njega, iako ne budu otvorena poglavlja, velika čast što je jedna Nemačka podržala otvaranje tih poglavlja. Predsjednik vlade rekao je i da će posle mnogobrojnih konsultacija biti doneta odluka o predsjedničkim i eventualno vanrednim parlamentarnim izborima krajem januara ili početkom februara sljedeće godine. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2017. godinu, a raspravu o amandmanima počeće u četvrtak 8. decembra. Na predlog budžeta za 2017. godinu podneto je skoro 300 amandmana, a na izmene zakona o budžetskom sistemu nešto više od 30 amandmana. Predloženim budžetom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1161 milijardu dinara sa deficitom od 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Evropska banka za obnovu i razvoj podržava što veće korištenje domaće valute i prva je međunarodna finansijska organizacija koja je emitovala dinarske hartije od vrednosti. Izdali su obveznice s rokom dospeća od 3 godine i prikupili 2,5 milijarde dinara koje će kroz kredite plasirati privredi i lokalnim samoupravama. Angela Merkel ponovo je izabrana na čelo vodeće Nemačke konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije. Za nju je glasalo 89,5% delegata na kongresu CDU-a u Esenu. Posle sastanka sa Donaldom Trumpom, japanski milijarder Masayoshi Son izjavio je da će investirati čak 50 milijardi dolara u Sjedinjene Države i obavezao se na stvaranje 50.000 novih poslova u toj zemlji. Son je osnivač i izvršni direktor japanske multinacionalne telekomunikacione i internet korporacije SoftBank. Nisu poznati finansijski detalji niti kada će to obećanje biti ostvareno. Posle 7 godina više tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja bivše direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović i još 3 osobe. Teze iz optužnice nisu mogle biti potvrđene ni jednim dokazom, ali jeste potvrđeno da vakcina nije bila štetna. Iz sporta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Stokholmu selekciju Španije sa 25-23 u drugom kolu grupe A evropskog prvenstva i tako osigurala plasman u drugu fazu tog takmičenja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i nemački trener Boris Becker okončali su saradnju, objavio je naš teniser na svom Facebook profilu. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša od 1 do 6, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Putuju Belutak i njegova senka, između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. u belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči, od senke se svoje krije. U obluvi reč stao i tu, zaspao. Među svetovima svet.
Thank you.
Slušajte emisiju Među svetovima, Svet Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, i ja već smo počele razgovor. Inače, gospođa Branka odgovara na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije, kako bi gospođa Branka mogla što preciznije da vam odgovori. Do prvog uključenja imamo vremena da još malo razgovaramo o nekim zanimljivim pojmovima i temama koje smo dotakli u prvom satu emisije. Evo, baš dok smo slušali muziku, ja sam prosto pitala gospođu Branku kako je to zanimljivo baš u tom terapeutskom procesu psihoanalize. Traži se neki češći kontakt i u tom kontaktu, koji naravno podrazumeva veliku otvorenost i poverenje, ako već klijent govori i sve što mu padne na pamet, kako je doktor Oliver to pomenuo.
Slobodne asocijacije. Ali svi putevi vode u Rim. Odakle god da počne, čovjek dođe do sebe u stvari.
Do sebe.
Da.
U nekoj svakodnevnoj situaciji tako blizak kontakt, kao što bismo imali sa kolegama sa kojima se viđemo svaki dan na poslu i nekako moramo da komuniciramo, mi vremenom dođemo do nekog prijateljskog odnosa, ako postoji ta vrsta bliskosti, naravno. Međutim, u psihoanalizi tu sad postoje neka drugačija pravila.
Ne samo u psihoanalizi, ali ajde da pričamo o psihoanalizi. Taj transfer koji klijent razvija prema, znači odnos koji razvija prema terapeutu, to se zove transfer. Znači, ajde da smislim neki primer da bi pokazala kako izgleda transfer na delu i kako u stvari se on koristi u terapijske svrhe, u svrhu uvida i promene. Ovako, evo, na primjer, ajde kažemo da je žena klijent i da je terapeut tu i da žena, na primjer, plače zbog nečega se setila ili rade na nekim sećanjima i klijentkinje počinje da plače. I onda prekida plakanje i kaže... vi sedite tu kao stena, a ja ovde toliko plačem i toliko sam uznemirena, i počinje sada ljutnja jedna velika i praktično ništa nije usmereno na terapeuta. Terapeut to ničim nije izazvao. I onda je, to je dobar trenutak da se ukaže na to na šta vas ova situacija podsjeća. Na primjer, da to može bude neka moguća reakcija, zato što ona bi onda ispričala na što to nju podsjeća. Podsjeća, na primjer, sad kad dajemo neki primjer izmišljeni, podsjeća na to kako je ona plakala kad je bila dete i da se tata ili mama nisu na to obazirali, to je bilo njeno viđenje, i onda kreće to sećanje, ta rana sećanja iz detinjstva koji su toliko značajna za psihoanalitičku, za u stvari za sve terapije kad pogledate, i za Erika Berna i transakcionu i za gestalt, ta rana sećanja gde dete nešto protumačilo kao, eto, u ovom slučaju. Znači, to ničim terapeut nije isprovocirao. To je jednostavno, zato je ta analitička neutralnost strašno važna. U ortodoksnoj psihoanalizi, kako se nekad koristila, terapeut je sedeo kod uzglavlja, znači klijent je ležao,
nije mogao da vidi
na divanu koja je, mislim, svi znamo sa slika tu Freudovu ordinaciju koja je bila prekrivena onako čilimima, i znači klijent nije mogao da vidi, terapeuta. Terapeut je video klijenta, ali Freud se plašio, znači on je se plašio da neće odoleti klijent, da svojim izrazom u stvari postane stvarna ličnost i omete taj proces, transfera koji je toliko značajan. Znači, ništa po ortodoksnoj psihoanalizi, a ne znam sad, pretpostavljam da i psihodinamski pravac isto zastupa tako, ništa ne treba da ima ni celoordinacija, ne treba da ima nikakvo lično obeleže, nikakva slika, ništa, potpuno da bude neutralno, tako da u stvari klijent može da dođe do tih svojih važnih ranih bolova i patnje, tako kažem, i ranih tih detinjih iskustava. E sad, vi ste u stvari nekako pričali o prijateljstvu. Profesionalni odnos u psihoterapiji, bilo kojoj vrsti psihoterapije, jako važno da se održi taj profesionalni odnos. To znači da nema viđenja van terapije. Neko može da slavi rođendan, slavu, bilo šta, nema viđenja van terapije. I to je jako potrebno reći klijentima, nekada oni to jednostavno očekuju, da će važno je na primjer šta se dešava po strogim pravilima psihoterapijskim, važno je šta će se i desiti ako se sretnete slučajno na ulici.
To je zanimljivo.
To je vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, pogotovo po tim strogim pravilima psihoanalitičkim. Drugi terapije, ja sam pričala malo pre da je Carl Rogers,
inače američki,
jeste, koji je radio jako puno sa mladima, radio te grupe susretanja, to je bilo hipi vreme, gde je mnogo bilo važnije družiti se i biti blizak nego voditi rat. I to je, mislim, slogan hipi pokreta, vodite ljubav, a ne rat. Znači, Rogers je smatrao da terapeut je potrebno da bezrezervno prihvata klijenta i da to i pokaže. Ni u jednoj terapiji nekako taj fizički dodir isto tako. Znači, razne vrste bliskosti van terapije, taj dodir je isto tako, mora biti nekako jako kontrolisan. Čovjek može, klijent ima pravo da plače, ima pravo da se osjeća loše, ne može se dodirivati i putem dodira se ne može pokazivati ja sam tu, ja te razumem. Jako je važno. Međutim, nije to strogo zabranjeno, da čovjek ne misli, da ljudi ne shvate to pogrešno. Egzistencijalna psihoterapija koju zagovara Jalom, divne knjige njegove, divne da su prevedene, on je svoje klijente vrlo rado grlio kao znak podrške, jako puno radio i sa ljudima u poznim godinama, i on je sam u poznim godinama, tako da je, naravno, to treba biti vrlo mudar i znati kako se čovjek osjeća prema dodiru. Neki ljudi ne vole fizičko dodirivanje, imaju takve granice stroge da im to uopšte ne prija.
Znači, važno je, izvinjavam se, da čak i ako postoji taj dodir u psihoterapijskoj situaciji, da on jednostavno bude shvaćen na pravi način.
Jeste. I da čovjek da se zna kakav klijent ima odnos prema dodiru, da li ima potrebu, da li on inicira potrebu za tako nečim. Znači, To je...
Ali psihoterapijska situacija jednostavno zahteva da postoji neka vrsta distance koja je pozitivna, konstruktivna, da se taj specifičan odnos terapijski ne bi zamenio sa nekim drugim odnosima u životu.
To je to što nazivam ja profesionalnim odnosom. On mora biti nadasve iznad svega profesionalan i to podrazumeva da se on svi znamo za slučajeve zloupotrebe, ali to stvarno je onda zloupotreba i to je zlostavljanje i najužasnije korišćenje situacije, jer naravno dešava se da se klijenti zaljubljuju u svoje terapeute, čak je neko skovao da je u početku to period medenog meseca, jer je čovek oduševljen da ga neko sa takvom pažnjom sluša i prihvata pre svega. To su neki odnosi na koje ljudi nisu naučili, tako da to mogu pogrešno da i da protumače kao neku sopstvenu zaljubljenost i tako i tako da baš smo sada iz prethodnog sata čuli o tome, o toj interpretaciji. Znači, važno je da čovek, da terapeut interpretira ono što se događa. To znači da kao gledalo neki put vrati to što primeti. Meni se čini da vaše ponašanje bi govorilo o tome i tome. Tako da pruža šansu klijentu da postane svestan onoga što emituje, što se događa i da u stvari nekako to počne da bude tema za produbljivanje osjećanja, da se produbljuje tema, poziv na razgovor.
Poziv na razgovor u kome ćemo mi kao klijenti uspjeti vremenom da razumemo sami sebe.
Da, jer to je cilj.
To je cilj. Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Dobro veče. Ja pokušavam već 3 mjeseca da uspostavim s vama kontakt. Ja sam prosvetni radnik u penziji, imam 72 godine, znači nisam neki šarlatan. Hoću da rešim pomoću vaše teorije ličnosti moje pitanje. Jednom u 3 godine mi se javljaju slike koje ja nikad u životu nisam vidio. Dokaz da mi se to dešava, ja se nalazim u polusnu i sve što pokušam da uhvatim bilo koju sliku. Pre 3, 6, 7 ili 10 godina mi se javilo, vidio sam lustere koje nikad u životu nisam vidio. Ja pričam ženi, oni se premotavaju tako brzo da ne mogu ni jedno da zapamtim. Kad bi zapamtio jedan, ja bi postao najbogatniji čovjek na svijetu. Posle mi se javila ove zavese. Na kraju, pre 2-3 mjeseca mi se javilo i kebane složene u takve bukete da ne možete da verujete, jer ja nikad takvo cveće nisam vidio. Nikad u životu nisam vidio.
Dobro, kako se vi osjećate kad to vidite? Kako se vi osjećate? Je li vas to smiruje, je li vas to plaši, je li vas to...
Ko? Smiruje me, nego ne mogu da zapamtim. Kad bi mogao da zapamtim, ali uopšte nemam nikakav strah. Ja pričam svojoj ženi, ali to premotavanje je tako brzo da ja ne mogu da zapamtim ni jednu sliku.
Dobro.
Ali to je nevjerovatno. Ne možete da shvatite kakvo je cveće u pitanju, kakve su boje složene, kako je aranžirano to cveće. I ako možete da mi pomognete da rešim taj problem.
A zašto bi da rešite ako je tako lepo?
Hoću da vidim da li je to, da li ove reinkarnacije ili nešto, ne mogu da shvatim da tako razgovarao sam sa svojim kolegama, međutim niko kaže samo to je pod neke mašte, a neko ne može konkretni da mi pomogne da rešim taj problem.
A i dalje ne znam zašto bi da ga rešite. A padanje u san, to dešavaju se različite stvari.
Ja razgovaram sa ženom.
Dobro.
I objašnjavam je šta vidim. Međutim, to slika sliku pretiče.
Ali to se ne javlja svaki put kada padate u san?
Molim?
To se ne javlja svaki put kada padate u san.
Nije to san, to je polusan.
Da, jeste, to je polusan, da, da. To je, to, da.
Ja ne verujem da ste imali u teoriji prakse takav slučaj i ako možete da mi ukažete ko se od vaših kolega bavi takvim načinom istraživanja da mi rešite. To nije problem. To je jeste lepo, to je stvarno fantastično, ali ne mogu da shvatim šta je pozadina tog ponašanja.
Dobro, vi bi trebali da znate, naći ćemo neko ko je ekspert za snevanje i uopšte san i spavanje, pa ćemo javite se pa ćemo vam pomoći.
Da se pozabavite, jer ja ne verujem da vam je neko u životu postavio takvo pitanje.
Pa da vam pravo kažem, nekako to mi nije najbitnije, da li ste prvi kome se to događa ili ste nekako, to nije važno, važno je samo kako se vi u odnosu na to osjećate, ništa drugo.
Ali evo, možemo da preporučimo da nastavite da slušate našu emisiju, a mi ćemo možda i uskoro imati sagovornika koji će nam neke od tih tema rasvetliti. Hvala vam na pitanju, hvala Branka. Malo muzike. Ovo je Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo slušalca na vezi. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Ili dobro jutro. Ja imam, nažalost, za lijevu izvinjenje jednu malu primjedbu, a to je da i suviše teoretski se zadržavate, stručno teoretski, na pitanja koja su za slušalce vrlo interesantna i vrlo važna. Ja, ovo je treća emisija koju ja pratim i slušam i čekam objašnjenja više nego što muzičke numere dajete. To kao primjedbu. A imam konkretno pitanje. Imam unuka koji je sada na master studijama. Znate?
Dobro.
A inače je u velikom problemu. U velikom problemu, vrlo veliki pesimista. Teško stupao kontakt s ljudima. Ne zna šta sa sobom da radi, plaši se, kaže sve mi je beznadežno, sve mi je crno i tako dalje. Imao je devojku i zbog tih valjda osobina je izgubio i kontakt. Imao je devojku koje s kojom je išao 2 godine i zbog tih osobina je po svemu sudeći izgubio i taj kontakt i sada se stalno žali kako je usamljen, kako mu je teško i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da me razumete. Za veliko je pitanje za mene, kao nema oca, ima majku, veliko je pitanje za mene kao njegovog dede kako da mu pomognem. Možete li mi objasniti, budući da je zbog materijalne situacije prinuđen i da radi, i to za relativno male pare, da radi samo da radi, da ima prihod, nema vremena, a nema ni materijalne mogućnosti da ode psihologu, da plati pregled, da plaća preglede, da ide na određeni broj seansi.
A izvinite, gdje vi živite?
Molim?
Gdje živite?
Mislim,
li živite u Beogradu ili van Beograda?
Ma ja van Beograda i to daleko od Beograda, ali on je u Novom Sadu.
Aha.
On je u Novom Sadu, on je sad završio, letos je završio, diplomirao je na fakultetu, sad je na master studijama, ali iako je sve to redovno završio bez ikakvog zastoja, u velikom je psihičkom problemu.
Prvo, hvala što ste se javili, hvala vam na primjedbi, ne može se samo slušati, vrlo je teško samo slušati, zato mi pravimo male pauze, tako da ljudi nekako mogu to da progutaju, ne možemo da govorimo baš i o varenju, jer ne možemo da stignemo dotle, ali hvala vam na primjedbi, mi pričamo sad o psihoterapijama, da bi nekako ljudima pojasnili, pošto smo promovisali psihološke vidove pomoći, evo vidite i vi zovete zbog psiholoških vidova pomoći za svog unuka, ali hoću nešto vam kažem. Vi ste jedan divan deda i divno je blago vašem unuku što ima vas, zato što, kako kažete, on nema oca, ali važno je da ima jednu mušku figuru i to takvu brižnu kao što je njegov deda. Vi ste naveli nekako da vaš unuk ima puno problema po vama, a ja ne znam da li on vama priča o tome, jer kada bi neko sa strane gledao vašeg unuka, on, Boga mi, gura super, kao mećava. Znači, on stiže da završi svoj master, završava, radi usput, ima devojku, dobro, dešava se da se neke veze okončaju I sad ja ne vidim gde vi vidite taj pesimizam. Da li on se sa vama priča o tome, da li vam se on žali ili nekako vi to kao posmatrač više zaključujete. Drugo, u Novom Sadu vi ćete se javiti, dogovorit ćemo se kad ćete se javiti. U Novom Sadu postoje mesta gde može dobije besplatnu psihološku pomoć, to znam sigurno i to ću vam reći samo gde to može da se obrati, jer bilo bi važno. Vi kao deda možete samo da ga volite i da ga podržavate u onome što radi dobro. Znači, to možete kao deda i to očigledno dobro radite, ali imate divnog unuka. A za sve drugo je on potrebno je on da uradi. I možda, kažem vam, ne znam gde vi vidite taj pesimizam, te crne misli, to sve. Moguće da vi iz svoje brige to vidite, ali javite se našoj organizatorki, jeste, ili ćemo vas mi pozvati da vam kažemo gde u Novom Sadu možete dobiti, gde može vaš unuk da dobije psihološku pomoć.
Hvala vam. Malo muzike. Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Alo.
Dobro večer.
Dobro večer. Ja sam oduševljen sa savetom doktorke ovom dedi. Pogotovo kad je rekla da je unuk divan i da gura kao mećava. To je tačno tako, svi mladi ljudi će u životu naučiti i da bude pesimista i optimista i kako sve to da pobedi. Život će ga naučiti jer on radi. On uči, studira, radi i čak i radi. A to materijalna situacija će doći bolja sama po sebi. Svakom čovjeku koji je vredan, dođe. I nemam šta da kažem. Nemoj dedi i babe mnogo da pokušavaju da brinu o unuku u tom smislu. Ja mislim da je osnovno, kao neka što je bilo zadatak deda i baba, da nauče bebu još i tako dalje, da ga čuvaju, da nauče osnovnim fiziološkim potrebama kako da obavljaju to pravilno, kako da se hrane, da čuvaju život, da se paze, da se ne povrede, da ne ugura prste u struju i u vatru. A ostalo, ne možemo mi da naučimo našu decu da budu kao što smo mi bili kad smo bili mladi. To je nemoguće, vreme se menja, teče i razvija.
Da li ste vi imali pitanje?
Ja imam pitanje.
Za gospođu Brana.
Evo, imam pitanje, da li ste vi u mogućnosti, ja bih želeo i doktora Olivera da vidim, pre vas je bio, da pričamo o jednoj ideji koju imam, da se napiše jedna knjiga koja će da se poklanja mladencima pri venčanju. Bar pri venčanju, jer u školi ne može to, deca ne shvate da treba da uče te stvari, ne mogu ni da shvate. Ali kad se venčaju i planiraju porodicu, morali bi da znaju to, kako to majka pri dojenju prenosi, utiče na razvoj ličnosti. Mi to ne znaju. Menjaju se metode, nažalost, nije se mnogo razvila ni filozofija ni psihologija za zadnjih 100 godina, ali sve negde do 70. godine, pa možda i do 80.
Da li sam, izvinjavam se, dobro razumela da je vaše pitanje, da li postoji možda već neka korisna knjiga ili literatura
Postoji. Postoje neke pusule, neke knjižice koje su pisale neke mlade doktorankinje psihologije i tako dalje, ali su toliko nerazumne, to ja se svodi na to da se doktorira i ništa više. Ja bi želeo, ako da ne dužim, da ne zamaram ovde auditorijum, na primjer onaj gospodin prosvetni radnik
pokušava
da ovako svoje probleme s nama.
Izvinjavamo se, čuli smo vaše pitanje, hvala vam. Hvala vam. Razgovarale smo možda na temu literature.
Jeste, i ono što je možda ovaj slušalac i pitalac postavio pitanje su te neke knjige samopomoći. Imaćemo emisiju, to je jako, to je divna tema i zahteva stvarno da pričamo o tome, pogotovo u ovo vreme kada smo preplavljeni različitim vrstama knjiga samopomoći i priručnika, šta je ono što je vredno među njima. Stvarno ćemo to pričati i hvala na ovom pitanju. O tome nije tačno da nema dobrih, ima vrlo dobrih knjiga samopomoći.
Imamo još jednog slušalca na vezi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam se već javljao, mislim imam i ja neke probleme, ali mislim to je očigledno, mislim ne može preko radija da se reši. Večeras je vrlo interesantno, javljaju se ljudi brižni, mislim. Teo sam da pomognem samo ovom prosvetnom radniku da se ništa ne sekira, zato što ja sam čak imao i bliski susret. Znači postoje level i postoje nivoi, znači čovjek ima više života.
Hvala vam, to je već prevazilazi oblast kojom se mi bavimo, psihologija ne zalazi toliko u teme prethodnih ili budućih života, ali hvala vam što ste se javili. Jedan od naših slušalaca je pomenuo jednu zanimljivu temu, a to je koliko pripremljeni mi ulazimo, odnosno mladi ljudi ulaze u brak. I to je ona priča o bajkama koje se sve završavaju i živjeli su srećno i zadovoljno do kraja života, ali nam bajke ne govore kako je izgledao taj život, možda jeste bio srećan i zadovoljan, ali tu je bilo i mnogo izazova. A to je ono i o čemu je doktor Oliver govorio, da se život sastoji i od mnogih pozitivnih stvari, podsticaja, ali i frustracija koje nas podstiču da rastemo do kraja života.
I mislim da bi takva knjiga stvarno bila potrebna, pogotovo u ovo vreme kada, koliko se sećam, kad smo imali o bračnoj terapiji reči, porodičnoj terapiji, svaki treći brak se završava sada razvodom. Znači, možemo da kažemo da tolerancija pada i da bi takva knjiga stvarno bila korisna, pogotovo što nas, što kažete, slabo pripremaju na to. I ono što je što će zvučati možda grozno, ali je mnogo istinito, je da samo ljubav nije dovoljna. Bez obzira što Beatlesi rekli drugačije i pevali drugačije, samo ljubav nije dovoljna zbog toga što je potrebno uložiti puno truda, naučiti kako se naći na sred puta, a da taj put ne mora da bude stvarno da se meri santimetrima, da će neko nekad uložiti više, neko manje, da niko nije jak stalno, non stop, da se da kao se osjećamo jaki i se osjećamo slabi, da su to jednostavno stanja koja se smenjuju, jer i da budemo svesni svojih očekivanja, da očekivanja delimo, da o njima pričamo, tako da ima tu jako, jako mnogo i nekako se jedino me brine kako bi ta knjiga bila kratka, da ne uplaši mladence, da sad treba da čitaju tonove Rata i mira da bi nekako plivali bolje u svojim vezama. Znači, to bi trebalo bude nešto vrlo kratko, ali možda kao što postoje škole roditeljstva, možda tako treba da psiholozi prave grupe za mlade početnike zajedničkog života. Ne znam kako bi se te grupe zvale, ali možemo da razmislimo i da pričamo na tu temu. Ne bi bilo loše u Domu omladine, na primjer, eto kao mjesto koje još uvijek živi sa starom mladenovom idejom, eto da se proširi.
A možda i na neki duhovit način. Ponekad se u medijima štampanim ili na internetu pojave neke lepe priče, onako da kažemo pozitivne, motivacione, o parovima, starim parovima koji proslave neku godišnjicu veliku, i onda ih obično pitaju pa kako ste izdržali toliko godina. I obično postoji nešto što je zajedničko za sve te priče. Oni govore o ogromnoj potrebi za tolerancijom. I govore o tome u suštini da ljubav može da bude osnova, nešto što nas suštinski povezuje, ali da ljubav mora da se neguje, da svaki odnos traži rad.
Yes. To je u tom smislu
velika tema.
Da, u tom smislu sam i mislila da ljubav nije dovoljna, da zahteva rad na odnosu, negovanje odnosa.
E sad, ako mi smo spremni da odemo na kurs baštovanstva i da naučimo kako da negujemo neke biljke koje ćemo voleti, koliko je onda važno naučiti da budemo baštovani ljubavi, da negujemo dragocene odnose.
Jest, jest.
Eto, još jedne zanimljive teme za jednu ili više emisija.
Da, daćemo ideju stvarno za koliko ima mladih psihologa koje započinju te različite vrste radionica, kako se sad to popularno zove. E pa sad, radionica mi je uvijek nekako ružan izraz, zato što radionica, onako se zamišljam, automehaničarska radionica, pa se donosi nešto na servisiranje, pa tako. Ali trebalo bi izmisliti neki malo poetičniji naziv, jer i čovjek drugačiji ide na radionicu da nauči nešto radi ili da nešto servisira. Znači, ajde, smislit ćemo, borit ćemo se za smišljenje, i ako imate slušalci, ako imate ideju kako da se ne zovu više psihološke radionice, nego nekako drugačije. Napred sa idejama.
Malo muzike.
Thank you.
imamo jednu slušateljku na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja zovem iz unutrašnjosti.
Dobro.
Interesuje me, naime imam pitanje. Radi se o mojoj unuki, napustila je srednju školu, prvi razred završila, sa vrlo dobrim i napustila, ne ide. A ne može bez telefona, mobilni telefon, nosila je na časove, profesori su oduzimali, bacali u korpu, ona je i dalje to koristila. Knjigu ne uzima da uči, tako da je propala godina. I sad se nije upisala nigde u školu.
Šta bi bilo vaše pitanje?
Kako da se odvikne od nošenja tog mobilnog telefona? Zašto u školi dozvoljavaju da se na časove nosi mobilni telefon?
Ali vidite da ne dozvoljavaju, vidite da bacaju. U nedostatku boljih metoda.
Ali ne treba uopšte da puste na čas da uđe sa telefonom. Jer da ta su sklona sačemu. Da sakriju ispod knjige i ispod klupe i to sve. A na nesreću ona je dete razvedenih roditelja. I roditelji ne mogu, toliko ne mogu da daju za svoje dete, da komuniciraju, da znaju gde im dete ide, ako ode i izađe negde, ona može da kaže da je bilo gde. Jer oni ne komuniciraju i ne znaju gde.
Je li to vaša unuka od ćerke ili od sina?
Ćerke.
Jel vi živite zajedno u istom domaćinstvu?
Yes, aha. Yes,
jel ona jedina unuka ili ima još?
Jedina, da. Ali kažem,
ali čekajte vas,
ti odnosi ovih sad mladih. I ova deca sad što trpe.
Ostalo, ja se izvinjam što ću da vas prekinem, ostalo nam je još jako, jako malo vremena. Pretpostavljam da bi bilo mudro da sednete sa ćerkom pa porazgovarate o tome da vas to brine. Naravno, postoje neke takozvane pedagoške mere koje mogu da se preduzmu u vezi, ako je njoj toliko stalo do telefona, potrebno je da se nekako dogovori, da govori sa mamom ili sa vama oko toga kad će se koristiti telefon. Znači, ali prvo razgovarajte sa ćerkom, šta ona preduzima, smislite vi šta bi moglo da bude, da ne bude ono kritikujem ja prosvetu, kritikujem ovo zbog telefona, a u stvari očigledno je vaša unuka, vaše unuci je to neka potreba, s kim priča, koje su to vrste komunikacije i zašto telefonom, naravno to je uvijek pitanje. Ali sedite sa ćerkom pa malo porazgovarajte o tome, da vidite ćerkin stav po tom pitanju i da napravite neki zajednički plan kako s tim može da se izađe na kraj. Ja se izvinjam, stvarno nekako smo baš na izmaku emisije.
Hvala vam na pitanju. Ovo je takođe veoma važna tema i mnogi roditelji se suočavaju sa nedoumicom kako da utiču na svoju decu da ne budu toliko zavisni od te vrste komunikacije. Mobilni telefoni su nam...
Mobilni telefoni, Facebook, da, igranje igrica i ostale stvari.
A sigurna sam da će i to biti jedna od važnih tema.
Jest.
Neko od sledećih emisija. Stigli smo i do kraja drugog sata. Ostalo nam je mnogo lepih poruka, možda sledeći put neko od onih koje nismo stigli da pročitamo u ranijim emisijama. Branka, hvala vam. Slušali ste Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Ton majstor je Miroslav Antonijević, organizator Milena Borčanin. Na vaše pitanje odgovarala autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove. Pam 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 p
Thank you.
2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će do kraja godine biti otvorena nova 3 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Odluka o održavanju parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim, kaže, bit će doneta do kraja januara ili početkom februara. Premijer navodi i da sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Michaelom Davenportom, ima korektne odnose, iako ga, kako je rekao, ne zanimaju njegovi stavovi o unutrašnjim prilikama u Srbiji. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2017. godinu, a raspravu o amandmanima počeće sutra. Na predlog budžeta za 2017. godinu podneto je skoro 300 amandmana, a na izmene zakona o budžetskom sistemu nešto više od 30 amandmana. Predloženim budžetom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1.092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1.161 milijardu dinara sa deficitom od 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Evropska banka za obnovu i razvoj je po prvi put na našem tržištu ponudila obveznice u domaćoj valuti vredne 2,5 milijarde dinara. Interesovanje investitora je premašilo ponudu, a novac od prodaje tih hartija od vrednosti bit će iskorišćen za odobravanje dugoročnih kredita malim i velikim kompanijama i opštinama. Francuski premijer Manuel Valls podneo je ostavku, a predsjednik države François Hollande je za novog predsjednika vlade imenovao dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bernarda Cazeneuve-a. Cazeneuve će biti premijer do idućih parlamentarnih izbora u junu naredne godine. Angela Merkel je ponovo izabrana na čelo vodeće nemačke stranke Konzervativne hrišćansko-demokratske unije. U govoru koji je održala, Merkelova je pozvala na zabranu nošenja burki u Nemačkoj. Ona je naglasila kako je odlučna u nameri da spreči ponavljanje velikog priliva izbeglica kakav je zabeležen prošle godine. Posle sastanka sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, japanski milijarder Masayoshi Son izjavio je da će investirati 50 milijardi dolara u Sjedinjene Države i obavezao se na stvaranje 50.000 novih poslova u toj zemlji. Son, koji je osnivač i izvršni direktor japanske multinacionalne telekomunikacione i internet korporacije SoftBank, posjeduje kontrolni paket akcija američke telekomunikacione kompanije Sprint, čije su akcije porasle posle ove objave. Sport. U drugom kolu evropskog prvenstva za rukometašice u Stokholmu Srbija je savladala Španiju sa 25-23, čime je postala prva ekipa na prvenstvu koja je obezbedila mesto u drugoj fazi takmičenja. Srbija u posljednjem kolu grupe A igra protiv Švedske sutra o 20:45. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i nemački trener Boris Becker okončali su saradnju, objavio je Đoković na svom Facebook profilu. Đoković je od ovogodišnjeg osvajanja Roland Garrosa u padu forme, a sezonu je okončao na drugom mestu ATP rang liste. Vreme. Ujutru slab mraz, po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša od 1 do 6, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Heads are just like beans.
Radio Beograd, prvi program.
Oj, kumuški, kumitisja, kumitisja i ljubitisja, kumitisja i ljubitisja, ljubiti minja.
Give it everything you Bamba, mon figlio di te, che sape su e, ma bamba, mon figlio di te, che sape su e. Yalla la telefon ganai bata, namma su tanga patal, bamba juli te. Your nomi mojur jam jinye patal ba farabeu bamba fareba amda mai nyu koi ndamo ma bamba mo fi julige ke sapesuwe nek ni wax se khalat bamba jinye suni khalat Bule ko sa kal morom moromon teu. Bamba jarayem fofo fek fofo la mane. Bamba wie chimbinda. Amu ame batay. Setu nyu kume ni momo mambamba o fi juli kiji nek ngi wax se khalat bamba jigi suñi khalat bole ko saka morom morom ontewul kay jow batisma ma simba fati saba subana woy bamba ay borom mi la khwa mambamba Yeah.
Radio Beograd, prvi program.
J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je vous ferai n'importe quoi, même du fond de tiroir.
Je veux tout que t'assures, tout à coup.
Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, fermez-la moi sur le comptoir.
Sans menu ni couverture.
Sur les lèvres, je la prendrai à point.
Now you're way too busy for me. Let's meet in love.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ce que je veux, c'est toi maintenant. fantôme adoré, mon vampire familier. J'aime quand tu viens pour me hanter. J'aime aussi le tout cliquetis, cliquetis de tes chaînes. Ça me ravit, ça me ravit vraiment. Tu as du chien. Je te dis que je sais bien que tu es un.
Radio Beograd 1.
Feelings of loss, we love.
forgiveness, my friend.
Okay, and the longer way, we'll learn a thing or two.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija bi do kraja godine mogla da otvori poglavlja 5, 25 i 26 u pregovorima sa Evropskom unijom, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je za njega, iako ne budu otvorena poglavlja, velika čast što je jedna Nemačka podržala otvaranje tih poglavlja. Predsjednik vlade je rekao i da će poslije mnogobrojnih konsultacija biti doneta odluka o predsjedničkim i eventualno vanrednim parlamentarnim izborima krajem januara ili početkom februara sljedeće godine. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2017. godinu, a raspravu o amandmanima počeće sutra. Na predlog budžeta za 2017. godinu podneto je gotovo 300 amandmana, a na izmene zakona o budžetskom sistemu nešto više od 30 amandmana. Predloženim budžetom su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 1092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1161 milijardu dinara sa deficitom od 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Evropska banka za obnovu i razvoj podržava što veće korištenje domaće valute i prva je međunarodna finansijska organizacija koja je emitovala dinarske hartije od vrednosti. Izdali su obveznice s rokom dospeća od 3 godine i prikupili 2,5 milijarde dinara koje će kroz kredite plasirati privredi i lokalnim samoupravama. Angela Merkel ponovo je izabrana na čelo vodeće Nemačke konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije. Za nju je glasalo 89,5% delegata na kongresu CDU-a u Esenu. Posle sastanka sa Donaldom Trumpom, japanski milijarder Masayoshi Son izjavio je da će investirati čak 50 milijardi dolara u Sjedinjene Države i obavezao se na stvaranje 50.000 novih poslova u toj zemlji. Son je osnivač i izvršni direktor japanske multinacionalne telekomunikacione i internet korporacije SoftBank. Nisu poznati finansijski detalji, niti kada će to obećanje biti ostvareno. Posle 7 godina više tužilaštvo u Beogradu odustalo je od krivičnog gonjenja bivše direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović i još 3 osobe. Teze iz optužnice nisu mogle biti potvrđene ni jednim dokazom, ali jeste potvrđeno da vakcina nije bila štetna. Iz sporta. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Stokholmu selekciju Španije sa 25-23 u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva i tako osigurala plasman u drugu fazu tog takmičenja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i nemački trener Boris Becker okončali su saradnju, objavio je naš teniser na svom Facebook profilu. Vreme danas, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša od 1 do 6, u Beogradu oko 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
ceux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sous la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
Radio Beograd 1.
pour finir de poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris.
Paris.
Paris de la gendarme. Je poudrais pour finir de poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris perdrait de son âme. Paris, 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 Paris,
slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Prvi program Radio Beograda.
We made.